Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră. Mă bucur tare mult să ne reîntâlnim joi după joi și să rezolvăm puțin câte puțin din marele număr de probleme care ne asaltează. Neplăcerile de sănătate care apar odată cu înaintarea în vârstă sunt o povară pentru fiecare dintre noi. Dar dacă ne îngrijim cu atenție, este posibil să ne bucurăm de o stare de sănătate generală bună până la adânci bătrâneți. Pentru că este foarte importantă îngrijirea danturii, pentru că digestia sănătoasă începe din gură, din cavitatea bucală. Am invitat în studioul postului nostru de radio un specialist. Așa că, dragi prieteni, vă invit să mergem la dentist. Dacă formați numărul de telefon, veți putea intra în legătură cu dr. Mariana Cărămidă, medic-dentist, rezident parodontologie. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Avem o problemă, noi bunicii? Aș spune că da, avem o problemă. Avem o problemă pe care noi poate o suportăm mai greu, datorită unui complex de factori, despre care poate vom vorbi. Dar despre toate problemele care pot apărea la vârsta noastră, nu putem vorbi astăzi. Vom începe să vorbim cu ceea ce este specializarea dumneavoastră. Vorbim despre parodontologie. Noi, bunicii, culegem roadele acestei boli. Ne trezim fără dinți în gură, fără să ne doară. Noi am spus că nu ne doare și noi mergem la dentist atunci când ne doare tare rău, când nu mai merge nimic, algocalminul sau absolut orice leac de la bunica, știm, am folosit, atunci mergem la dentist, ceea ce este o greșeală. Dar ne trezim că ne cad dinții din gură. Aș vrea să ne vorbiți, pentru început, despre această boală vicleană, i-aș spune eu.
Într-adevăr, este o boală care e vicleană în sensul că nu dă durere, exact cum spuneați dumneavoastră mai devreme. Ea se poate manifesta și se poate, ea poate evolua fără să dea niște semne zgomotoase, să ne deranjeze foarte tare. În general, oamenii vin la dentist atunci când au durere sau nu mai pot mânca. Pentru că nu există durere în această boală, pacienții se prezintă destul de târziu. Ce îi deranjează când se prezintă la dentist din cauza acestei boli, în special la vârste înaintate, este faptul că dinții încep să se miște, de exemplu, din cauza bolii, pentru că ei își pierd suportul. Ei încep să se miște pentru că osul din jurul lor începe să se distrugă. Din acest motiv poate să apară chiar spații mari între dinți, deci dincolo de faptul că oamenii nu mai pot mușca, nu mai pot mesteca foarte bine, rămân și foarte multe resturi alimentare între acești dinți. Acestea sunt semnele de obicei care deranjează cel mai mult pacienții în vârstă.
Doamna doctor, dar ce știu eu că retracția gingivală apare odată cu vârsta?
Apare, există ca toate organele din corpul nostru, odată cu înaintarea în vârstă, odată cu îmbătrânirea, să zicem, începem să ne
șubrezim.
Exact. Există o micșorare a osului, a suportului dintelui în timp, doar că în momentul în care se suprapune pe această micșorare a osului și o inflamație dată și accentuată de niște microbi, rata de distrucție, ritmul de distrucție a osului este mult mai mare.
Vorbiți-ne despre placa bacteriană.
Placa bacteriană este un mix de resturi de mâncare și bacterii și multe alte toxine, să zicem. Placa bacteriană este factorul responsabil de, și de apariția cariilor dentare, dar și de apariția inflamației parodontale, deci a gingiei și a osului din jurul dintelui. Există microbi diferiți care dau caria dentară.
Și microbi diferiți care acționează asupra gingiei.
Exact. Deci depinde ce componentă este în această placă bacteriană.
Ce putem face?
Foarte important, cel mai important este să ne îngrijim, să fim noi cei responsabili de îngrijirea dinților, dincolo de un ajutorul pe care îl poate da medicul dentist. Ca să evităm toate aceste probleme și depunerea și menținerea plăcii bacteriene, plăcii microbiene, trebuie să ne îngrijim singur dinții acasă, zilnic, și nu este suficient doar periajul dentar. Din păcate, încă nu se face o educație suficientă a copiilor de mici în acest sens pentru îngrijirea dinților. De asta ajungem la vârsta adultului și vârste înaintate, vârsta a treia, să nu știm cum să ne îngrijim dinții și cum putem să facem noi singuri acasă acest lucru. De cel mai multe ori pacienții își igienizează dinții doar prin periajul dentar, doar că nu este suficient.
În cazul fericit, doar prin periajul dentar. Cazul cel mai fericit. Dacă noi bunicii avem un nepoțel, vine vacanța, săptămâna viitoare îl avem în vacanță, cum trebuie să urmărim modalitatea în care el își spală dințișorii?
În primul și în primul rând, copiii până la vârsta de 7-8 ani trebuie supravegheați în momentul în care ei își spală dinții. Până la vârste, să zicem, 5-6 ani, în care ei își pot realiza corect periajul, trebuie chiar noi să-i facem acest periaj dentar, pentru că el nu știe
cum să o facă corect.
Exact. Cel mai important este ca în primii ani de viață să-i realizăm noi periajul dentar, după care să-l supraveghem, să verificăm dacă el face corect mișcările și spală toate suprafețele dinților. Ce mai putea să facem este ca la sfârșitul periajului pe care îl face el sau îl facem noi, o simplă metodă prin care putem să verificăm dacă a îndepărtat toate resturile alimentare este să dăm cu degetul, cu unghiuța pe suprafața dintelui, să vedem dacă se mai ia ceva de pe dinți. Dacă se mai ia, reluăm periajul.
Știu că de multe ori s-a spus, cel puțin aici la Radio Vocea Speranței, însă aș vrea să repetăm, pentru că repetiția este mama învățăturii și noi bunicii avem nevoie de informația foarte bine fixată în mintea noastră. Periajul corect. În primul rând, hai să vorbim puțin despre alegerea periuței.
Este foarte important când alegem periuța ce fel de duritate are.
Cât de aspră este, da.
Exact. De multe ori oamenii consideră că o periuță cu filamentele groase, dure, curăță mai bine dinții. Din păcate, o periuță dură mai rău face. Zgârie smalțul, rănește gingia și atunci este recomandat ca pacienții să își aleagă o periuță medie ca duritate sau moale. Pe ambalaj scrie medium sau soft și și conformația a filamentelor nu s-a determinat că o formă sau alta a capătului periuței este superioară. Deci nu putem să spunem că o formă a periuței este mai bună decât alta, dar ținem foarte mult să recomandăm o periuță medie sau moale ca și duritate în acest sens.
Dragi bunici, ne ajungem la o vârstă la care apreciem foarte mult lucrurile bune. Nu mai avem timp să cumpărăm sau să alegem lucruri ieftine care se strică repede. O economie, și noi suntem bunici înțelepți și vrem să facem o economie. O economie este făcută prin faptul că alegem lucrurile de bună calitate. Sunt și periuțe foarte ieftine și ne ducem la ele, dar sunt și periuțe puțin mai scumpe. Nu mă refer aici la periuțele electrice, dar mă refer la periuțele puțin mai scumpe, care au și o calitate superioară și nouă bunicilor ne trebuie acest lucru. Spuneam despre lucrurile ieftine care nu țin mult. Decât să o schimbăm mai repede și mai avem o problemă, nu o schimbăm suficient de des periuțele. Dar aceasta este o cheltuială obligatorie pentru sănătatea noastră. Să ne gândim la acest lucru și dacă avem nepoții acasă în vacanță, să aplicăm aceeași metodă și pentru ei. Bun, deci ne-am ales periuța corect. Dar eu toată viața, doamna doctor, ce aud eu la Radio Vocea Speranței? Toată viața m-am spălat într-un anumit fel. Veniți acum dumneavoastră să mă învățați cum să mă spăl pe dinți. Păi eu, cu vechimea mea, în viață, știu să le fac pe toate.
Da, contează foarte mult modul în care mișcăm periuța de dinți, pentru că s-ar putea ca prin periajul pe care îl facem să facem mai mult rău dinților decât bine. Din motivul ăsta nu trebuie să facem, nu este permis să facem mișcări orizontale, așa cum cea mai mare parte a oamenilor fac. Deci nu mișcări orizontale de-a lungul
dinților. De sus în jos?
Trebuie să facem mișcări verticale, dinspre gingie, spre dinte, întotdeauna. Deci la dinții pe dinții de sus să-i periem de sus în jos, pe dinții de jos să-i periem de jos în sus, doar în felul ăsta, pentru că altfel există riscul să zgânghiem.
Și dislocăm gingia dintre dinți.
Exact.
Și prin mișcare orizontală.
Exact. Putem să dislocăm, putem să zgâriem gingia, putem să dislocăm gingia dintre dinți, putem să zgâriem smalțul, putem să băgăm mâncare, restul alimentare între dinți prin astfel de mișcări. Deci mai rău facem. Foarte important este că atunci când periem dinții să acordăm mare atenție și suprafețelor dinspre cerul gurii și dinspre limbă, pentru că de multe ori pe suprafețele dinților dinspre limbă se depune o cantitate mare de mâncare și rămâne, stagnează acolo o perioadă lungă de timp.
Tartru, cel mai mult în interiorul.
Exact. Și tartru se depune mult mai rapid în aceste zone dacă lăsăm resturi alimentare și din cauza faptului că acolo stă foarte mult saliva și din cauza salivei se mineralizează aceste resturi de alimente. Deci mare atenție când facem periaj dentar să ne uităm în oglindă și să verificăm dacă am
curățat bine.
Am curățat și partea din interior.
Și mai este ceva, retracția gingivală face ca să scoată la iveală o porțiune a dintelui care nu mai este acoperită de smalț. Și dacă smalțul îl putem curăța mai ușor, pe acea suprafață de os ușor poroasă se adună și se fixează mai bine resturile.
În momentul în care gingia se retrage, fie din cauze fiziologice, fie din cauza microbilor, fie din cauza periajului traumatic, necorespunzător, se expune, de fapt, rădăcina dintelui și această rădăcina dintelui are un strat protector mult mai subțire. Dacă o coroană a dintelui este acoperită de smalț, care este foarte dur, rădăcina dintelui nu e acoperită de smalț, e acoperită de ciment, de un alt strat mineral, dar care nu e atât de puternic și se poate detașa foarte ușor din cauza mișcărilor.
Manevrelor nepotrivite.
Exact. Mai mult, nefiind atât de puternic, se poate caria foarte ușor un dinte la nivelul suprafețelor expuse. În momentul în care gingia se retrage și expusă rădăcina, această zonă este predispusă la carii pentru că suprafața e mult mai
sensibilă. Din câte mi-amintesc eu, cariile de colet, așa se
carii de colet, exact, carii de colet se numesc și pun probleme și ca tratament. Tratamentul lor este mult mai îngreunat și rezultatele pe termen lung nu sunt atât de bune. Îmi spuneați mai devreme și de obiceiurile pe care oamenii le au pe toată durata vieții și e foarte greu să și le schimbe la pe parcurs, mai târziu. Mulți oameni obișnuiesc să spună că din când în când se periază, fie cu sare, fie cu bicarbonat.
Ajungeam și la leacurile, vorbești. Foarte bine că ați spus.
V-am luat un pic înainte. Din păcate, aceste substanțe, fiind grunjoase, zgârie foarte tare. Și atunci mai mult sarea, de exemplu, deshidratează gingia și nu-i face deloc bine. Deci ar trebui să renunțăm la aceste obiceiuri și să folosim pasta de dinți, o pastă de dinți care trebuie, ce este foarte important la pasta de dinți este să conțină flori și să conțină peste o anumită cantitate de flori acest flor asigură permanenta mineralizare a dinților și ei să fie smalțul să fie într-o stare bună încât să nu se carieze.
Deci asta trebuie să urmărim, cantitatea de flori din pasta de dinți.
Exact.
Deci am vorbit despre periuță, vorbim și despre pasta de dinți pe care ne-o alegem, nu doar ieftină să fie și nu de mult într-o rubrică între noi bunicii, dragii mei, am vorbit despre reclamele care ne strică viața și despre faptul că ajungem ca teleghidați să mergem să cumpărăm un produs fără să știm de ce. E bine, cei care se ocupă de marketing știu foarte bine treaba, își fac foarte bine treaba. Chiar recent am urmărit un spot publicitar care spunea cam așa, un medic dentist: nu ne luați pâinea de la gură. Dacă folosiți o anumită pastă de dinți, rămânem noi fără pacienți, fără clienți, așa că nu ne luați pâinea de la gură, nu folosiți respectiva pastă de dinți. Are vreo importanță, în afară de cantitatea de flor, ce pastă de dinți folosim? În parodontoză există și paste de dinți pentru așa ceva?
Există cea mai importantă componentă, repet, cea mai importantă florul. Componentă din pasta de dinți este florul, dar pentru diverse alte afecțiuni se adaugă anumite componente. Într-adevăr, pentru pacienții cu istoric de boală parodontală, deci care au fost afectați de boală parodontală, sunt și niște paste de dinți care conțin substanțe antimicrobiene, antiinflamatorii, doar că acestea funcționează ca și menținere. Deci dacă s-a instalat boala, nu se poate trata acasă de pacienți doar cu această pastă de dinți. Ne ajută, dar doar după ce, fie să prevenim, fie să, după ce a fost încheiat tratamentul în cabinetul stomatologic, să menținem starea de echilibru, starea de bine obținută în urma tratamentului.
Am înțeles. Să facem un scenariu. Îmi sângerează gingiile atunci când mă spăl pe dinți și faptul că scuip sânge mă sperie și mă trimite la medicul dentist. Ce îmi poate face medicul?
Medicul dentist trebuie să constate din ce motiv sângerează această gingie. De cel mai multe ori sângerează în zonele unde mâncarea a rămas mult timp pe dinte, s-a depus acest tartru și acest tartru menține microbii pe dinți, microbi care dau inflamație gingivală și din acest motiv gingia sângerează. Ce mai poate constata medicul și îndepărta ca factor de risc este dacă nu cumva această gingie sângerează în zonele unde există carii pe lângă dinți și există aceste găuri practic în dinte care mențin microbii și irită gingia și de asta sângerează gingia. Mai sunt plombițe care sunt mari și tot așa irită gingia, lucrări protetice incorrecte care pot duce la sângerări gingivale și din nou,
subiectul este foarte, foarte larg. Am nu știu câte întrebări și putem invita și ascultătorii noștri să formeze numărul de telefon 031-4378-379 sau să ne trimită un SMS la 0753-400-200 cu întrebările pe care le au. Aș mai rămâne mult timp aici. Mă doare sufletul când mă gândesc că este o boală pe care o provocăm noi prin neglijența noastră.
Exact. Boala parodontală este o boală dată de, în special, de comportamentul nostru, pentru că, deși există, ne naștem cu acești microbi responsabili de boala parodontală, dacă noi îi ținem sub control prin igienizarea zilnică acasă, prin controlele periodice la medicul dentist, această boală nu este declanșată. Chiar dacă avem microbii, dacă ei sunt sunt sub un anumit număr, boala nu este declanșată și nu evoluează către stadiile finale. Deci se ține foarte mult de comportamentul nostru, de nivelul de informații pe care îl avem, astfel încât să nu ni se întâmple.
Iată că avem un prim pacient la cabinetul nostru, a bătut în ușa cabinetului. Bine ați venit, sunteți în direct.
Sărumâna, Alexandru din Călăraș. Vă rog și eu frumos, am gingivită, cred că este și început de parodontoză, că mi se mișcă dinții, însângerează. Ce tratament există sau...
Da, tot ce ați menționat dumneavoastră sunt semne că dumneavoastră suferiți de o formă sau alta de boală parodontală. Ce trebuie să faceți dumneavoastră este să... Să mergeți la dentist pentru a se stabili gravitatea situației. S-ar putea ca dacă aveți doar inflamație gingivală, inflamația să treacă doar printr-o igienizare pe care o face medicul dentist în cabinet. Dacă medicul dentist constată în momentul examinării că inflamația nu este localizată doar la nivelul gingiei, atunci o să fie nevoie să o facă și o curățare profundă pe sub gingie, să îndepărteze tartru, eventual microbii și tartru de sub gingie. Dacă dumneavoastră ziceți că deja unii dinți se mișcă, trebuie văzută cât de profundă este problema și în funcție de acest lucru, tratamentul poate să fie într-un fel sau altul. Sunt mai multe variante de tratament, dar varianta care vi se potrivește dumneavoastră trebuie să o stabilească medicul dentist pe baza examinării pe care o face în cabinet cu instrumente speciale și pe baza unor radiografii. Trebuie să vă spună medicul respectiv ce fel de radiografie vi se potrivește dumneavoastră, pentru că există mai multe feluri de radiografie.
Câți ani aveți?
Între timp, v-aș ruga frumos dacă, adică v-aș ruga frumos, aș vrea să vin la dumneavoastră pentru un control. Unde vă pot găsi?
După emisiune, dacă sunați imediat după ce se termină emisiunea, încă o găsiți pe doamna doctor aici și putem vorbi și despre asta. Dar ce vârstă aveți?
44 de ani,
foarte
bine. O persoană foarte tânără din punctul nostru de vedere medical. N-ar trebui să aveți problemele la vârsta asta.
Mai ales de mobilitate.
Exact. Deja se pune problema de ceva, poate o formă mai agresivă de boală parodontală, dar care are rezolvare. Nu trebuie să intrați în panică, nu trebuie să vă îngrijorați. Modern, există multe variante de tratament prin care această boală poate fi ținută sub control, poate fi oprită în evoluție. Soluții există. Trebuie doar să vă hotărâți dumneavoastră să începeți acest tratament și până în momentul în care ajungeți la dentist, foarte important este să
igiena.
Curățați dumneavoastră dinții cum trebuie, astfel încât să nu, măcar să nu, să nu se agraveze situația până începeți tratamentul.
Vă mulțumim pentru telefonul dumneavoastră. Vă așteptăm în primele 2-3 minute după terminarea emisiunii. Doamna doctor, cum? Ce tratament? Vorbeați despre multiple forme de tratament. Spuneți-le în mare, pentru că aș vrea să trecem și la o a doua mare problemă a bunicilor. Cam ce fel de tratamente ar putea avea? Am primit o întrebare. Este mobil un stâlp sub o lucrare?
Sub o lucrare.
Stâlp care este urmat de o extensie.
Trebuie verificat din ce motiv se mișcă, poate pentru că el este solicitat prea mult, adică forțele depuse asupra lui în momentul în care mâncăm este prea mare, sunt prea mari aceste forțe, sau dacă acest dinte se mișcă pentru că s-a pierdut din suportul lui, adică s-a distrus osul. Asta nu se poate vedea decât
în
prin examinare și prin radiografie, care este cauza.
Deci, ce se poate face? Dacă vine cineva la dumneavoastră, întâi faceți radiografii să vedeți care este masa osoasă?
Există două mijloace obligatorii pentru stabilirea diagnosticului parodontal. În primul rând se fac niște măsurători pe fiecare dinte, în jurul fiecărui dinte se măsoară spațiul dintre dinte și gingie, să vedem cât de profund s-a dus această infecție, cât de mult se extinde. Pentru că în funcție de această profunzime a spațiului dintre dinte și gingie se stabilește ce e de făcut ca tratament. Și e nevoie și de a doua metodă obligatorie, este examenul radiologic, prin care se determină exact care este nivelul osului. Dacă osul s-a distrus, deci dacă infecția a ajuns la os, dacă osul a fost distrus și în ce măsură a fost el distrus. Ca variante de tratament, se începe întotdeauna tratamentul parodontal începe printr-o o curățare a dinților și a spațiului dintre dinte și gingie, inițial superficial, și acest tratament nu diferă de igienizările periodice care trebuie să fie făcute în cabinet, deci acel detartraj ultrasonic cunoscut de mulți oameni face parte din tratamentul parodontal. Dacă spațiul dintre dinte și gingie în urma măsurătorilor s-a dovedit a fi peste o anumită valoare, se trece, după ce se face curățarea superficială, igienizarea superficială de care am spus, se face o curățare profundă, adică se intră cu niște instrumente foarte finuțe sub gingie pentru a se îndepărta tatru și microbii de sub gingie.
Nu doare, doamna doctor?
Doare dacă se face fără anestezie, dar se face întotdeauna, se face întotdeauna cu anestezie pentru a nu cauza nicio durere, niciun disconfort pacienților. Deci trebuie identificați care dinți trebuie curățați în profunzime, se face această curățire, după care se așteaptă aproximativ 2 luni, între 6 săptămâni și 3 luni se așteaptă.
Este foarte importantă așteptarea asta. Despre așteptare vom mai vorbi, despre răbdare și despre așteptare. De ce trebuie să stăm atâta?
Pentru că în perioada asta gingia se atașează din nou pe dinte. Acolo unde ea a fost detașată din cauza microbilor, gingia se poate reatașa și se poate micșora în felul ăsta spațiul între dinte și gingia, astfel încât microbii să nu se mai cantoneze în profunzime. Atât ea de obicei gingiei să se
reașeze
unde a fost odată.
Să-și revină.
Exact. Dacă după această perioadă încă mai sunt probleme, se fac din nou măsurătorile, și dacă persistă problemele, deja se trece, înseamnă că acea curățare profundă inițială nu a fost suficientă și e nevoie de un tratament avansat și deja în această fază se trece la tratament chirurgical. Și tratamentul chirurgical...
Cam ce ar impune?
În funcție de cum arată osul, cum este el distrus, se alege o variantă de tratament chirurgical, fie de regenerare a osului, adică chirurgical se îndepărtează gingia de pe dinte, se detașează un pic gingia de pe dinte, se plasează în acest defect osos un material care are capacitatea să refacă osul, să corecteze acest defect osos și să redea dintelui suportul osos pe care l-a pierdut. Aceasta este una dintre metodele de tratament. Altă metodă ar fi doar cea de curățare, adică se detașează gingia de pe dinte, se curăță și apoi se aplică din nou gingia în profunzime, se reatașează gingia unde a fost odată și în felul ăsta știm sigur că nu mai există, că dacă am curățat
bine
nu mai există
pericolul ăsta.
Pericol să evolueze boala, microbii să acționeze în continuare.
Ce mai știm noi, bunicii, este că avem osteoporoză. Ni s-a spus că osul este rarefiat și la noi cât mai țin metodele astea?
Osteoporoza pune probleme în domeniul nostru și în tratamentul stomatologic, pentru că osul este un pic rarefiat și s-ar putea ca mobilitatea dinților să fie mai mare, de exemplu. Dar tratamentul este același.
Numai că răspunsul organismului poate fi mai greu în situația.
Da, categoric. Și trebuie foarte important ca la pacienții care iau tratament pentru această osteoporoză să ne spună ce fel de tratament iau, pentru că e o mare diferență între pacienții care iau medicamente sub formă, tratamentul pentru osteoporoză sub formă de pastile și noi putem avea rezultate foarte bune în cazul în care pacienții iau aceste medicamente, dar la pacienții care iau tratamentul pentru osteoporoză injectabil, pericolul este foarte mare să se declanșeze, mai rău să facem osului decât bine. Deci, problema nu se pune de rezultate ale tratamentului parodontal în sine, ci de efect al acestor medicamente pe care pacienții le iau pentru osteoporoză.
Am primit și o întrebare acum. Apa de gură ajută la curățarea?
Ajută semnificativ. Ajută foarte mult și ajută în mod special în zonele unde noi nu ajunge foarte bine cu periuța de dinți sau cu periuțele interdentare sau cu ața dentară să curățăm foarte bine. În aceste zone unde noi nu ajungem să curățăm foarte bine și rămân încă microbi, apa de gură acționează foarte bine pentru că distruge chimic acești microbi care încă mai rămân. Asta în domeniul meu, în domeniul care lucrez, al paleontologiei, pentru că boala asta este declanșată de microbi și ne interesează cel mai mult să distrugem microbii. Dar o apă de gură are efecte benefice și în alt sens. Există ape de gură care conțin flori suplimentar, deci pe lângă pasta de dinți ne luăm flori suplimentar și din apa de gură și atunci ne asigurăm că dinții noștri au un grad mare de mineralizare, asta înseamnă un smalț puternic care nu se cariază de repede.
Acum aș vrea să intrăm puțin într-o altă mare categorie a problemelor pe care le putem avea și vă mărturisesc faptul că mă doare sufletul când văd atât de mulți oameni cu măsele și dinți lipsă. Și când vorbesc cu o parte dintre ei, aflu că din cauza lipsei banilor nu pot merge la dentist. De fapt, bunicii își împart pensia altfel. Dacă până la 60 de ani, spun eu că era obligatoriu să mergi la dentist și să-ți faci lucrări protetice dacă este nevoie și să ai grijă de dantura ta, în momentul în care ai ieșit la pensie, dacă nu le-ai făcut, dacă sunt probleme care apar pe parcurs, reprezintă o greutate mare pentru bunici. Dar care este riscul să ai două, o lipsă sau două, una lângă alta? Care este riscul pentru sănătate?
Dincolo de faptul că e clar că în zonele unde nu mai avem dinți, nu o să putem mânca foarte bine, deci se reflectă și asupra stării generale că nu o să ne hrănim bine. Există și efecte locale la nivelul gurii noastre, pentru că tendința noastră naturală este ca dinții, în momentul în care găsesc un gol, să-l umple. Și atunci, dacă lipsește un dinte, tendința celorlalți dinți este să se dinților alătura, dinților vecini, să se apropie și să închidă acest spațiu, sau dinților de pe arcada opusă, deci dinții care se opun zonei unde nu există dinte, să vină spre acest spațiu. În momentul în care dinții își modifică poziția din acest motiv, forțele... dinții noștri nu mai sunt solicitați la fel de mult. Unii dinții vor fi solicitați mai mult, alții mai puțin și atunci există riscul să ne pierdem și mai mulți dinți, pentru că...
Noi folosim pe toți.
Exact. Noi folosim pe toți câțiva, în mod egal. Unii dinți priau mai mult din forțele pe
și
care
le aplicăm. Și sunt solicitați mai mult.
Exact, sunt solicitați mai mult. Există riscul ca în momentul în care dinții se înclină spre un spațiu lipsă, să se strângă mâncare pe sub ei, în zonele unde ei se înclină, și să se formeze să fie declanșată o inflamație gingivală, să fie distrus osul, să apară inclusiv o formă de boală parodontală localizată în această zonă.
Deci, problema este că trebuie să ajungem, să strângem, cum putem să... De asta vorbeam noi de atâtea ori despre relații, ce importante sunt relațiile în familie și dacă noi, bunicii, avem o relație bună și cu copiii, și cu nepoții, și cu ceilalți membri ai familiei, putem la un moment dat spune, măi, copii, facem o plăcintă bună cu dovleac sau cu mere și îi chemăm la masă și le spunem că, uite, mai că am o problemă, am o mare problemă. Și s-ar putea copiii să ne ajute să facem lucrarea care ne trebuie. Deci, obligatoriu este să mergem la dentist și să alegem metoda cea mai potrivită. Bine, acum se pot face implanturi, se pot face și o lipsă, nu este catastrofală. Da, dacă aveam 30-40 de ani, o făceam. Dar la vârsta asta, nu știu dacă o mai pot face. Se poate face o lucrare protetică. Dar dacă nu mai am suficient stâlpi, este așa o catastrofă dacă ajung la proteză, doamna doctor?
La o proteză totală?
Parțială sau totală?
Nu este o tragedie cât timp cât timp ne ținem de tratament și purtăm, de exemplu, proteza și o igienizăm cum trebuie și mergem periodic ca ea să fie adaptată, pentru că ea se mai modifică în timp.
Se modifică proteza sau se modifică gingia noastră?
Se modifică, din păcate, nu de proteza, ci suportul pe care stă proteza și proteza trebuie adaptată după cum se modifică maxilarul nostru. Da, din păcate, în momentul în care apare o problemă și nu o tratăm în cavitatea, în gura noastră, poate și din teama banilor că tratamentul e scump, din păcate, evoluția este spre rău, e posibil să se agraveze situația care inițial nu părea gravă și costurile tratamentelor să crească din ce în ce mai mult până o să ajungem copleșiți. Deci, cu cât ne prezentăm mai devreme la dentist, cu atât tratamentul va fi mai simplu și mai ieftin.
Deci, important este să salvăm tot ce se poate salva.
Da, exact.
Și dacă ne doare, de exemplu, dacă stăm cu o carie în gură, și acum nu vorbesc de noi bunicii, cu toate că și noi suntem afectați, dar în special de copiii noștri, de nepoții noștri, este cel mai bine să se ducă la primul punctuleț apărut. Nu să ajungă să se facă o carie, apoi să fie afectat nervul și din cauza durerii să mergem la doctor, mi-l scoateți, nu mai pot suporta, mi-l scoateți. Spunem că nu este nimic dacă am scos o măsea, dar este, pentru că golul ăla trebuie acoperit.
Exact. Întotdeauna le spun pacienților că extracția dentară este ultima soluție la care ar trebui să ne gândim.
Și tratament. Să exact, vedem dacă a venit la tratament și următorul nostru interlocutor. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Am și eu o întrebare.
Vă rugăm. Văd că sunteți cu soțul în cabinet.
Am 59 de ani. Nu prea mai am niciun dintre meu care ar trebui să...
Deci aveți lucrări protetice.
Da.
Așa.
Dar dacă aș vrea să-mi pun implant, am înțeles că numită să le numesc.
Vă rog ceva, poate să vă găsiți un alt loc, vă auzim cu întreruperi. Mergeți mai spre fereastră să captăm sunetul mai bine. Așa, nu se aude decât cu întreruperi. Ați vrea să faceți un implant, am înțeles bine?
Da.
Și vreți să știți care sunt condițiile?
Nu, deci am înțeles că nu se pot, după anumite vârste, implanturile nu sunt...
Nu, n-ați înțeles bine.
Pentru că am înțeles că nu este mai rarefiat și...
Este adevărat.
În timp aceste implanturi...
Cedează, dar asta numai medicul specialist poate spune treaba asta. Noi vorbim în general, odată cu vârsta apare și osteoporoza și rarefierea osului în mod normal. Dar asta nu este o lege. Pentru implant sunt anumite condiții despre care nu putem vorbi acum, dar orice pacient este capabil să mențină un implant dacă medicul specialist, în funcție de niște date, o să vă spună și doamna doctor, analize și foarte multe date, poate spune că este capabil să-l mențină. E adevărat. Ascultați-o cu atenție să vedem ce ne spune doamna doctor.
Da.
Chiar dacă vârsta nu există o limită de vârstă până la care se pot pune implanturile, deci vârsta nu este o problemă categoric, dacă osul este rarefiat, așa cum își pune problema doamna, există implanturi care se pot adapta la această situație. Există implanturi care se pot pune și stau foarte bine cu o densitate mai mică, dar rarefiat. Există posibilitatea asta, numai acest os să fie suficient. Nu contează doar densitatea osului, ci și cantitatea osului, cât a mai rămas. Și asta depinde foarte mult timp de când aveți dumneavoastră, de când timp v-ați pierdut dumneavoastră dinții.
Da.
Deci obligatoriu trebuie să ajungeți la cabinetul stomatologic.
Să stabilește, dar dumneavoastră trebuie să știți că există și posibilitatea și la vârsta dumneavoastră să faceți. Trebuie îndeplinite într-adevăr mai multe condiții, dincolo de faptul că trebuie evaluat cantitatea de os și densitatea osului, duritatea lui, trebuie făcute și niște analize ca să se vadă care este starea dumneavoastră de sănătate în general. Deci trebuie făcute analize de sânge. Dacă luați dumneavoastră anumite medicamente, trebuie să vedem dacă nu cumva interferă cu...
Nu iau nimic.
asta este foarte bine. Și categoric trebuie văzute cum sunt celelalte... Da, asta, da, trebuie văzute cum sunt celelalte lucrări. Dacă să nu pună și ele probleme la implanturi, în cazul în care se locuiesc toate aceste lucrări, nu este o problemă, dar dacă se mai mențin anumite lucrări, acestea trebuie să fie într-o stare foarte bună ca să nu interfere cu implantul.
Vă mulțumim, vă mulțumim pentru telefonul dumneavoastră. Am mai putea primi încă un telefon, dacă vreți să intrați în cabinet unde este doamna doctor Mariana Cărămidă, vă poate răspunde acum. E adevărat, deci problema mare a noastră este faptul că nu prea mai avem stâlpi pe care să se poată pune lucrările. Acești stâlpi cedează cu vârsta și revin la problema protezei. Cred că este mai mult mentală la noi această problemă. Pentru că sunt anumite locuri pe glob unde pare soluția cea mai fericită, cu dinți perfecți, cum sunt oameni care zâmbesc larg și au proteze totale, fără să aibă probleme.
Da, categoric. Problema este cu protezele totale și la pacienții care nu mai au dinți deloc. Problema este doar de adaptare. E o perioadă de câteva luni în care oamenii trebuie să se adapteze.
Au ceva străin în gură.
Exact, că sunt niște dinți care ocupă mai mult spațiu pentru că o proteză totală acoperă și o parte din cerul gurii, de exemplu.
Superioară.
Se extinde, da? Exact, se extinde și spre limbă destul de mult în cazul în care înlocuiește dinții de jos. Și atunci trebuie să avem răbdare câteva luni.
Să ne obișnim.
Deci asta este problema cea mai mare pe care protezele totale o fac. Și foarte important, după ce ne adaptăm cu această proteză totală, este controlul la fiecare 6 luni pentru adaptarea protezei. Pentru că un os maxilarele noastre, în momentul în care nu mai au dinți, au tendința să se mișoreze, să tot strângă. Dacă noi am pus proteza într-o fază în care osul nostru avea anumite dimensiuni, pe măsură ce trece timpul și acest os se micșorează, proteza practic va fi largă. Nu o să mai stea pentru că nu se mai adaptează pe situația inițială.
Și se poate căptuși.
Din acest motiv trebuie periodic, la 6 luni sau un an, să se adauge material în proteza noastră, astfel încât să compenseze această micșorare a osului în timp. Există, într-adevăr, cum ați spus, în alte țări, se fac foarte multe proteze de felul ăsta, deci nu se apelează atât de mult la implanturile dentare. La protezele totale am stabilit deja ce este de făcut, la protezele parțiale, în schimb, deci în momentul în care noi mai avem o parte din dinții noștri și decidem să îi înlocuim cu proteze care sunt mobilizabile, deci se scot, nu sunt fixe pe dinții noștri, e important să alegem varianta bună de proteză totală.
Despre cea mai bună variantă vorbim după ce preluăm și următorul telefon. Sunteți în direct, bine ați venit!
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Aș vrea să vă rog să-mi spuneți să spună doamna doctor, dacă peria de dinți ar trebui să aibă perii din păr natural sau se poate și din acelea sintetice. Care e mai bună?
Foarte important, e o întrebare foarte bună. Periuțele de dinți cu filamente naturale, din păcate, nu sunt bune, pentru că un fir natural de păr e ca un tub, deci pe interior este gol. Din păcate, o periuță de dinți cu astfel de filamente nu face altceva decât să mențină microbii pe aceste tuburi, în aceste fire naturale de păr și menținând microbii, e clar că microbii pe care îi curățăm într-o zi, îi aducem din nou pe dinții noștri altă zi. Deci în momentul de față se recomandă periuțe de dinți cu perii de plastic, da? Cu perii artificiale, exact cum spuneați dumneavoastră mai devreme, și rețineți că aceste filamente de plastic trebuie să fie medii ca grosime sau chiar subțiri, da?
Vă mulțumim pentru telefonul dumneavoastră. E mare lucru să ne interesăm de modalitatea de a menține sănătatea în cavitatea noastră bucală. Să revenim la alegerea protezei parțiale cea mai bună.
Da,
în funcție de ce?
în general de bugetul, de bugetul pacienților. Recomandate sunt protezele parțiale care au un schelet metalic. Deci sunt mult mai, în primul rând că sunt mult mai rezistente și pe de altă parte acest schelet metalic ne permite să ne permite ca această proteză să se sprijine mult mai bine pe dinții care rămân în gura noastră și să-i protejeze pe aceștia. O proteză parțială de plastic, cea clasică, deci care nu are, exact, care nu are suport metalic, se ancorează, deci se leagă pe dinții care mai rămân în gura noastră cu ajutorul unor sârmulițe care solicită cam mult, forțează prea mult dinții noștri care mai rămân. Și într-o durată de timp mai scurtă sau mai lungă, acești dinți care mai rămân în gura noastră, fiind forțați prea mult, îi vom pierde și pe aceștia. Și mai rău, cu o astfel de proteză parțială de plastic, acrilică, s-ar putea să facem mai mult rău decât bine pe termen lung. Din motivul ăsta se recomandă protezele scheletate, așa se numesc cele cu suport metalic, care protejează cumva dinții naturale ai noștri.
Deci nu este nicio catastrofă.
Nu e nicio catastrofă, din nou nu este varianta cea mai estetică și cea mai comodă pentru pacienți, dar există o variantă cu care putem să
trăim foarte bine și să ne folosim, să mâncăm.
Exact. Putem să ne îndeplinim funcțiile pe care ni le dorim.
Doamna doctor, mai avem 10 minute din emisiunea noastră. Aș vrea să revenim la problema pe care am discutat-o la început, la parodontoză. Pentru că este și specialitatea dumneavoastră, dar este și legată de ceea ce trebuie să schimbăm noi în mintea noastră. Igiena bucală este atât de importantă.
E decisivă.
Este decisivă. Boala poate apărea din cauza neglijenței noastre. Ne obișnuim cu gustul nostru, cu mirosul nostru și nu ne dăm seama că pot apărea tot felul de probleme din cauza acestui defect, i-aș spune, mare defect al nostru. Ar trebui să ne spălăm pe dinți după fiecare masă?
Ar trebui să ne spălăm pe dinți de două ori pe zi obligatoriu.
Dimineața și seara.
Nu este recomandat să ne spălăm după fiecare masă, pentru că dacă avem multe mese pe durata unei zile, deja devine agresiv să ne spălăm tot timpul.
Dar noi bunicii nu mai mâncăm de multe ori, noi știm deja că...
Este suficient să ne spălăm de două ori pe zi, dimineața după ce luăm micul dejun și seara după ce am luat ultima masă, înainte să ne culcăm. Astfel încât seara să ne culcăm cu dinții curați, pentru că altfel pe durata nopții microbii noștri din gura noastră devin foarte activi și de asta e important să ne culcăm cu gură curată. Iar dimineața, după ce luăm un micul dejun, e bine să ne spălăm pe dinți, astfel încât să avem câteva ore cu gura curată până la următoarea masă. Nu este nevoie să ne spălăm de mai multe ori pe zi, pentru că mâncarea nu se lipește atât de mult pe dinți încât să fie nevoie să insistăm cu acest periaj. Este suficient să facem de două ori pe zi. Ce mai vreau să zic legat de această igienizare și de periajul dentar, nu este suficient doar să facem tratamentul parodontal și să credem că dacă am finalizat tratamentul la medicul dentist, pe urmă nu mai este treaba noastră.
Ne reluăm vechile
riscul
obiceiuri.
Riscul de recidivă este foarte mare. Riscul să revină boala după un tratament parodontal este foarte mare dacă noi nu respectăm regulile de igienizare. Mai mult, nu putem să trecem de la o etapă la alta de tratament dacă oamenii nu-și curăță bine dinții. De exemplu, nu putem să trecem, dacă un pacient a trecut de faza inițială a tratamentului, acea curățare profundă de care spuneam, nu se poate trece la faza chirurgicală, cea mai importantă, dacă nu se curăță bine dinții. Pentru că riscul să nu funcționeze varianta chirurgicală este foarte mare. Deci nu putem să rezolvăm tratamentul dacă pacienții nu ne ajută, dacă pacienții, de fapt, nu se ajută pe ei, să-și realizeze această igienizare cum trebuie.
Masajul gingiilor. În această boală, am spus că sângerează, Să spunem că nu apar punguțele de puroi și asta e grav, tare, dar sângerează și ne și doare, este inflamată gingia. Și avem tendința să masăm locul. Putem face un masaj al gingiei?
Putem să facem un masaj al gingiei pentru că un astfel de masaj aduce sângele în zonă și un sânge aduce categoric elemente care ne protejează, ne apără împotriva microbilor, doar că nu este...
Nu cu sare.
Nu, categoric, nu cu sare, nu făcut agresiv și nu ajută dacă facem doar acest masaj gingival. Este de ajutor, dar nu este cel mai important mijloc prin care putem să ne apărăm gingia. Cel mai important este igienizarea.
Igienizarea și apoi chirurgical. Tratamentul din cabinet.
Da, sunt pacienți care răspund foarte bine. Trebuie să știți că există pacienți care răspund foarte bine la tratamentul prechirurgical, deci doar această decurățare profundă. Unii pacienți nici ajung la terapia chirurgicală. Deci depinde foarte mult de răspunsul organismului și de cum ce face pacientul acasă să ajute.
Încă două probleme care ne-au fost semnalate. Mărul. Spune că ține un măr, ține medicul la distanță și curăță dinții și guma de mestecat.
Mărul, într-adevăr, în general nu, doar mărul este exemplu clasic pentru că e cel mai la îndemâna noastră să-l folosim ca aliment dur care curăță dinții. Prin faptul că el este dur, îndepărtează
celelalte.
Exact, celelalte resturi de pe dinți. Da. Să nu facem exces de mere pentru că ele sunt acide totuși și s-ar putea să ne erodeze dinții, dar putem să alternăm cu alte alimente dure, cum ar fi morcovii. Da? Guma de mestecat este important, este de folos, nu trebuie folosită doar ea ca mijloc de curățare a dinților și foarte important este să nu conțină zahăr. Dacă folosim o gumă de mestecat cu zahăr, mai rău facem. Și altceva ce mai este de spus legat de guma de mestecat este că nu trebuie mestecată mai mult de 10 minute, fiindcă altfel are niște efecte gastrice la nivelul stomacului nostru.
Am mestecat pentru a împrospăta gura, să spunem, am curățat și apoi o aruncăm. Nu trebuie să rămână
exact.
Gură și să...
Nu să o mestecăm foarte mult timp și putem să folosim guma ca mijloc de curățare a dinților, de exemplu, după o masă de prânz, când
nu suntem acasă, nu putem...
Nu putem realiza aperiajul.
Încă ceva. Ceaiul de mușețel.
Sunt foarte mulți oameni care vin și ne spun, ne întreabă dacă pot folosi pentru clătirea gurii ceaiuri. Sunt sigură că toate aceste ceaiuri nu fac niciun rău, doar că din punctul nostru de vedere medical nu avem nicio certitudine că
fac bine.
Noi ne bazăm în medicină, noi avem nevoie de dovezi foarte clare să vedem dacă ceva funcționează. Iar pe efectul ăsta al ceaiurilor nu avem studii realizate.
Am văzut de ce apare parodontoza. Placa bacteriană, apoi tartru, factorii ereditari, fumatul, astea sunt...
Sunt foarte mulți factori care duc, dacă se combină, pot declanșa boala parodontală. Există factorul genetic, într-adevăr, pacienții care au cazuri în familie de părinți, frați, surori care au boală parodontală, există riscul ca și ei să fie moștenit această genă, deci să fie predispuși, doar că dacă își realizează curățarea dinților cum trebuie, dacă periodic merg la controle și la igienizări profesionale în cabinet, chiar dacă ei sunt predispuși genetic, nu, boala parodontală
este
nu va fi declanșată.
Da.
Exact. Fumatul, iarăși, este un factor foarte important. Chiar și pentru declanșarea boală parodontale, dar și pentru recidiva bolii parodontale după tratament. Deci se recomandă ca pacienții care fumează fie să renunțe la fumat, fie să scadă numărul de țigări
mai bine
sub
să renunțe.
10. Categoric, asta e varianta cea mai
bună. Spuneți-mi ceva, întâi apare gingivita și apoi parodontita?
Da, categoric. Microbii acționează și inflamația se manifestă mai întâi superficial, la nivelul gingiei și apoi profund. Nu există afectarea osului parodontal, osului din jurul dintelui, fără ca gingia să nu fi fost înainte
afectată.
Pe scurt, știu că nu mai este foarte mult timp, dar având în vedere că vorbim de vârsta a treia și mulți dintre oameni au și boli cum ar fi diabetul, boală de inimă, trebuie să știe că oamenii trebuie să știe că trebuie să își realizeze o dată pe an și un control la medicul specialist parodontolog, pentru că boala parodontală poate să fie declanșată de de diabet.
Una din afecțiunile pe care le
este considerată, boala parodontală e considerată a șasea afecțiune complicație a diabetului, și mai mult pacienții care au boală parodontală și nu și o tratează și au boală de inimă, există riscul foarte mare să facă un infart sau să depună o cantitate mai mare de plăci de aterom, deci să facă că ateroscleroză.
S-ar putea spune foarte multe. Noi ne-am simțit foarte bine, noi bunicii cu dumneavoastră alături. Vă mai invităm cu drag. Voi aduna întrebările pe care ni le mai adresează ascultătorii și dacă este posibil, noi vă așteptăm cu drag aici, pentru că ne sunt foarte de folos aceste sfaturi. Dragi prieteni, nu uitați, mergeți la medic. Este cea mai bună, cel mai bun început al unei noi vieți. Trebuie să mergem la medic, să vedem în ce stare suntem și să aplicăm celelalte condiții. Igiena bucală foarte, foarte bună, pentru că este importantă. Vă dau întâlnire, dragi prieteni, joia viitoare, dar până atunci, cei din București, dacă doriți, sunteți așteptați la Clubul Bunicilor. Vă aștept duminică la ora 12 la Biserica Belu, din strada Hepiteș, numărul 21A. Vom avea un invitat important pe doamna Camelia Barbu și vom vorbi despre multe, multe lucruri interesante pentru noi. Nu uitați, duminică la ora 12, Clubul Bunicilor. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, numai bine!